habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba waa 12-ka bisha labaad amaba februariya sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacaddana caawa iyo weliba dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan cabasho maalmahan ka soo yeedhaysa beelaha banaadiriga ee ku aadan doorashada soomaaliya, iyadoo sidoo kale aad dhegeysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi ku saabsan heshiiska ay dowladda soomaaliya iyo weliba midowga afrika ka gaadheen amisom.
waxaa sii dhacay in dad rabo sadbuurshi oo dhahayo waxaan rabnaa in noola xiro kursigaas nambarkaas. waxaan rabnaa marka in aan lagu degdegin dulmigan iska soconayo waa la diiday, reer banaadir waa ku midaysan yihiin.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan oo idaacadda aad ku dhegaysan doontaan dakhligaal shabaab ee ku saabsan iyo weliba sida ay hubka kusoo iibsadaan. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo baiden ayaa aqbalay in uu la kulmo dhiggiisa ruushka valadimir putin, iyadoo ay mabdi'iyan tahayna in haddii ruushku aanu kusii soconaynin tallaabadiisa milatari, waxaana xilli dambe oo axadii shalay ahayd, sidaasi sheegtay aqalka cad. war ka soo baxay afhayeenka aqalka cad jen zaki ayay ku sheegtay in xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken iyo weliba dhiggiisa arrimaha dibadda ruushka sergei lavrov ay marka hore iyagu wada xaajooda ku yeelan doonaan yurub. heshiiskan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli maraykanku ka digayo suurtagalnimada in ruushku gudaha u galo ukrain, iyadoo mas-uuliyiintuna ay si cada u quxusayaan islamarkaana u tilmaamayaan in maraykanka iyo xulafadiisa galbeedku ay diyaar u yihiin inay soo rogaan cunaqabatayn ay ku ciqaabayaan xilli ay weli mudnaanta kala siinayaan xal nabadeed oo laga gaaro xiisadan oo soo taxnayd in muddaa. dmitri beskov oo afhayeen u hadlay aqalka kremlinka ee looga arrimiya dalka ruushka ayaa warfidyeennada u sheegay maanta in aanay weli jirin qorshayaal adag oo ku aadan kulanka baiden iyo putin, islamarkaana kulanka noocan ahi uu suurtagal yahay haddii hogaamiyeyaashu ay u arkaan inuu yahay mid macquula. maraykanka iyo masar ayaa maanta sameeyey howlwadeenno isku dhaf ah oo diyaarinaya kulanka soo socda isbeddelka cimilada ee dhacaya bisha noofembar, waxaana sidaasi sheegay ergeyga maraykanka u qaabilsan cimilada. ergegan gaarka ee madaxweynaha maraykanka u qaabilsan dhinaca cimilada john kerry ayaa sheegay in kooxdani ay diyaarin doonaan islamarkaana ay diiradda saari doonaan shirweynaha 72-aad ee qaramada midoobay isbeddelka cimilada ee ku qabsoomaya hoteelka rersi ee ku yaala goobta loo tamashla toga ee sharmasheekha dalka masar. waxaana uu intaasi sii raaciyey in dalkaasi waa masar ee uu haddaba bilaabay diyaargarowga shirkan. waxaa kale uu kerry sheegay in xiisadaha kale ee dunida ka taagan ay ka mid tahay ta ukrain aanay waxba ka bedeli doonin xaqiiqda, iyadoo uu sheegay in waxyaabaha maalin kasta dhacaya in la tixgelin doono cimilada, isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana tilmaamay in arrintani ay tahay mid caalamiya oo halisa dhammaanba bulshada ku wadaa. ugu dambeyntiina diyaarad dagaal oo iiraan ay leedahay ayaa maanta ku burburtay meel deegaan ah oo ku taala magaalo dhacda waqooyi bari dalkaasi oo lagu magacaabo tabriis, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 3 qof oo ka mid ahaa ama ay qayb ka mid ahaayeen gaar ahaana 2 ka mid ah howlwadeennada diyaaradda, sida uu telefishinka u sheegay dowladda, sida ay mas-uuliyiintu u sheegeen telefishinka dowladda. madaxa ururka bisha cas ee maxalliga ee dalkaasi ayaa sheegay in diyaaraddu ay burburtay islamarkaana ay ku soo dhacday goob dugsiya, iyadoo mid ka mid ah dadkii ku dhinteena u ahaa dadkii deegaanka ay halkaasi ku noolaa. مسؤول محلي هو لغو مقعاب محمد بغهير ونفار ايا تلفشن كدولة دايس نوشيغي ينا دوكسيغ الله حيري مركيسي هوري سبب الله حيري حانون كرن الدوني دا كفافية كورونا فيروس وحانا او تلمام اسلامر كان او كشيغي ان ديارة داسي صورد عدا اي هايد نو علو يقارنا افشان تاسوسي داو شيغي كو صورد عدا اي اقاسي ساقال كي سبحنم اي معلنتي اي صورد عدا اي شالي طولي لغا استيال وركي دوني دنوان لغا انتاس fiid waana waraaxsan ayaan dhamaan timid leenahay dhigaystayaal meel kasto aad joogtaanba aan ku bilownay magaalada Muqdisho waxa maanta lagu soo gabagabeeyay doorashada xildhibaanada asalan ka soo jeeda aniraahde Soomaaliland iyadoo mid ay ka mid noqonayaan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaana loo buuxiyay ama wala soo buuxiyay 64 kursi ay lahaayeen iyadoo ay ku soo beegmisay iyadoo 4 maalmood ay ka harsan tahay 25 bishan oo loo qabtay doorashada lagu soo gabagabeeyay halkaasi laakiin dhinaca kale maalmihii u dambeeyay waxa cabasho ay ka soo yeeshay beelaha banaadiriga oo qaarkood ay ku doodayeen in kuraastooda la boobiyo wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho
qaar ka tirsan wax garadka beelaha banaadiriga oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay hanaanka loo maamulayo kuraasta ay ku leeyihiin golaha shacabka waxayna sheegeen in kuraastooda ay faragelin ku hayaan xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha kuwaas oo dad gaar ah la rabo kuraastooda aqalka hoose xubnaha ka tirsan beelaha banaadiriga ayaa sheegay inay hore kulan ula yeesheen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble balse aanay wali mira dhalin ballanqaadyadii uu u sameeyay ra'iisul wasaaruhu nabadoon Xaji Kamaal Maki Aweys waxa uu ka mid yahay xubnaha beelaha banaadiriga ee kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho waxana uu VOA uga waramay waxyaabaha ay ka cabanayaan
nee oo waraaqadii ka soo baxay gudiga doorashooyinka ee banaadiriga oo asagana ay macna uu gudiga fiid u soo gudbiyeen kana soo baxday waraaqadaas xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxday Maxamed Xuseen Roble aan cabasho ka qabna cabashada aan ka qabnaa waxay tahay waa ballanay sida doorashadaas u dhacayso ee beelaha banaadiriga u tartami doonaan waa naga tala galiyay waana wacyay waxaana ku ballansanay in aan isku soo naqano anaga aan macna ka tashanay doorashadaas lagu dhaqaaqo odayaasha wax galka ah ama odayaasha beelaha banaadiriga matala afar xamar iyo culimadooda iyo saddex shingaani inuu la tashi oo kala sameeyo la fadhiistaan kuraasaas macnaha iyadoo turxaan baxsan oo ayaga wax uu ka weydiiyo waxaan ka warhelnay Xasan Kaafi warqad oo ka soo baxday ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa iyo gudiga doorashooyinka gudigi haddii aan ku naqaranay gudiga waxay dhahaan anaga amarna la siiyay fuliyayaalana askar amala amarna loo siiyay haddii aan fulo weynana arintan aan caqabad aan kala kulanay aan macnaha aan ka gambanay sidaas daraadeed waxa ku dhawaaqnay marka anaga taasan cabasho ka nahay waxaana uun soo jeedinaynaa ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble in uu yiri doorashada beelaha banaadiriga iyo tan Soomaaliland si hufan oo cadaalad ku saleysan bahalada anaa ka ilaalinayo oo yiri inuu naga ilaalshan sugeyna xafiiskiisa annoo laga soo baxay ay naga soo baxeen dad asaga ka dhaadhiciyay ama dad wato oo beelaha banaadiriga ay wataan dad macnaha ay dad qaas la wato asa anagii kuraasti aan sugeyna in masiirkooda wax nalga weydiyo amba aan ka tashana amba aan macnaha anaga aan doorashadooda aan diyaarino waxaan anaga soo kor dagatay waraaqad magacaaban oo la soo baxday gudiga doorashooyinka oo fiid beelaha banaadiriga
Nabadoon Kamaal ayaa tilmaamay inaysan ku qanacsanayn qaabka loo maamulayo guud ahaan kuraasta banaadirigu ku leeyihiin golaha shacabka oo ah 5 kursi.
5 kursi si saxanba loogamaba shaqaynimbo. Kursigayga marka aniga aan ka doodo, kursiga kale xaq darada ku baxan aan raalli aan ka noqdo, xaq darada laftigeygu ay taabanay, laakiin 5 kursi oo dhan aan loo meel dayin, rag ayaa la rabo, aan la keen la soo qoray, odayaal ayaga ay rabaan aan lagu soo qoray, bulshada rayidka ayaga rag ay wataan aan loo soo qoray, waa dad magacaawan, waa nin dooran waa. Waxaan cabasho ka qabnaa kursiga hadda oo ay ku dhawaaqeen beesha reer faqi, macnaha tilmaan ahaan, anba masaal ahaan, aan loo soo qaadan dadkii qeyliyay, anba qeyladaas bilaabay ayagay ahaayeen kuraasta oo reer faqi, macnaha waxaa lagu sameeyay isdaba marin. isdabamarintaas waxaa ku sameeyay xafiiska hadda ay doorashada ay ka soo baxday iyo dadkii la maamulay iyo maamulka ayaga ka sar waa kursigooda loo bedelay iyagoo ay u rag ahay koondo dumar laga dhigay haddana tartankii koondo dumar ahaan uga soo qayb galay xataa laba dhin tii dumarnimadina waa laga xirtay markii kuraastii waa afarta kursi kala rag saasa loo soo magacaawday
bulshada banaadiriga ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya nabadoonna aan ahayn kuwii rasmiga ahaa ee ay beeluhu lahaayeen kuwaasoo iminka soo xulaya xildhibaanada banaadiriga ku mateli doona golaha shacabka waa kan imaam shariif faadil cabdiraxmaan oo hore uga mid ahaa xubnihii soo xulay doorashadii 2016 xildhibaanada banaadiriga
anigoo ah oo ku hadlaayo aan ahay imaamka beesha ashraaf shariif faadil cabdiraxmaan xuseen albeyti waxaan idin sheegayaa 2017 inaan ahay imaamka beesha xildhibaanada dadka soo xulay 2016 oo ku jiray haddana waxaa yimid 2020 waxaa lasoo dhejiyey nin 2020 lasoo dhisi oo been ah in lasoo yiraahdo nabadoonka lambar 1 waa ninkan taas waxa waa cadaalad xumo mana yeelan mana yeelo doono sida saxow ah labada ogsoonay asharaafta beesha asharaaf oo dhan way ka war haysaa dal ee dibid waana laga ogsoonay waxaan rabnaa cadaalad fiican in loola sameeyo xaqay kursigayna oo ay hob 200 waa sidii soo nadiif ah cadaalad ku dhisan inaan helna beelaha banaadiriga oo dhan shantooda kursi qaabka loo maamulay oo hadda loo maamulay kulligooda waxaan u aragnaa qaab oo cadaalad ay ahayn inay tahay aan ognahay anaga marka waxaan rabnaa beelaha banaadiriga sidooda xuquuqdoodu ay sax tahay oo ilaahay raalaka ah xaqa u leeyahay in loo siiyo
gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka siid ee beelaha banaadiriga brofesor maxamed maye maxamuud oo ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulanka ayaa sheegay inay tabanayaan cadaalad darro islamarkaana sadbursi lagu hayo kuraastooda waxaana uu dalbaday in cabashadooda laga jawaabo
waxyaabaha dareenka nagu dhalinayo ama ay maarata cabashooyinka ay keenayaan maxay ahayd beelaha banaadiriga waxaway markii hore oo si xun horta markii hore loo galay oo 49 qabiil loo la dhahay qaybsada 5 kursi iyadoo taas jirto ayaa waxaadana waxaa sii dhacay in dad rabo sadbuurshi oo dhahayo waxaan rabnaa in noola xiro kursigaas nambarkaas nambarkaas waxaan rabnaa marka in aan lagu degdegin dulmigan iska soconayo waa la diiday banaadir waa ku midaysan yihiin ma fahanta haddii la rabana waxaaye dadaa soo bixi doono ma fahantay 5 kursi ayaa lasoo faragashtay in nin dad la wato oo magacyo leh in lagu amro guddiga inay ilaa wa ilaa ay keenaan dadka qaarkood inay ka oo beelaha qaarkoodna kuraasti in loo diidayba waxaa ku kasiisa in loo diiday oday dhaqameedkii oo keeni lahaa ninkii musharax ahaa iyo ergooyinka keeni lahaa ayaa la dhahay maba ku jiroba liiskuma ma ku jiro marka dulmi aad u weyn waay
dhinaca kale xiriir aanu la sameynay mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha ayay inoo sheegeen in ra-iisul wasaaraha ay soo gaartay cabashada beelaha banaadiriga islamarkaana uu ka soo saaray qoraal uu ku sheegayo inaan la aqbali doonin in lagu xadgudbo kuraasta beelaha banaadiriga waxaana sidoo kale uu u magacaabay guddi baara dhab ahaanshaha tabashada ay muujinayaan qaar ka tirsan bulshada banaadiriga xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wahgaaga dhegaystayaal aada iyo aada ayuu mahadsan yahay xasan kaafi oo warbixintaasina la socodsiinayey sidii dhegaystayaal aad ku maqasheen idaacaddayadii galabnimaba dowladda soomaaliya iyo weliba golaha nabadda iyo amniga midowda afrika ayaa dhowaan shaaciyey inay heshiisa ka gaadheen qaabka u ekaanaya howlgal cusub oo lagu magacaabo artemis oo bedeli doona howlgalka midowda afrika ee haatan lagu magacaabo amisom howlgalkan amisom ayaa waxa uu soo shaqaynaya tan iyo bishii maarch ee sannadkii 2007 dowladda soomaaliya ayaa in mudaahba doonaysa inay howlgalka midowda afrika uu noqdo mid ka turjumaya baahida ciidamada soomaaliya si ay ugu suurto gasho inay mas-uuliyadaha amniga kala wareegaan amisom howlgalka ayaa la filayaa inuu isku bedelo artemis kadib marka ay ansixiyaan qaramada midoobay artemis ayaa waxaa ku jiraya ciidamada amisom ee haatan howlgala hase yeeshee waxa uu u furan in waddamo kalena ay ka qayb qaataan haddaba faahfaahinta heshiiskan ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay xasan maxamed siye samater oo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo isagu heshiiyey heshiiskaasi u saxeexay dhinaca soomaaliya.
Ciidamada soomaaliya waxay bilaabanayaan inay la wareegaan dhammaadka sanadka cusub 2022 dhammaadkiisi ay bilaabayaan. Ka hor mishonka April markii la helo mandate wuxuu u baahnaanayaa mishonkan cusub muddo oo ku fariisto oo lagu dhiso oo wadeenadiisa lasoo xulo. Marka waxaa la qiyaasay 3 budgetkii ku shaqeyn lahaa la helo, waxaa la qiyaasay 3 bilood ilaa 6 bilood barnaamijkan ma bilaabmay. Anaga warqadaha heshiiska waxaan ku qornay bisha December 31 December 2023 inay ciidamada baxaan in yar oo haro oo sii dhammaystiro qalabkii iyo wixii meesha yaalay laga korinta laga koranayo ay ku sugayaan adiga 2 bilood iyo 3 bilood kale dheeri inay sii joogaan. Marka sidaasaa qorshaha ku qoran, laakiin heshiiska waxaa ku jiro condition based, yani in xaqiiqada jirta lagu dabaqayo, taasoo u saamaxayso dowladda inay haddii u baahnaato waqtiga soo koobto, haddii u baahnaatana inay dheereyso. Marka ujeedada hadda qoran waxaa weeye 2 sano baa heshiiska ku qoran, laakiin waxaa iska cad inuu noqonayo 2 sano iyo 6 bilood ilaa 3 sano inuu gaari karana waa laga yaabaa dib u dhacyadan hadda ku sheegay daraadood. Laakiin rasmiyan December 31 ku qoran, laakiin xaqiiqada jirta waxay keeni doontaa dadaalkeenu ku xiran yahay sida annaga ciidamo u abuuri karno, sidaan qalab u heli karno, sidaan dhaqaale u heli karno, yacni ciidanka Afrikaanka siduu u baxo boosaskay ka baxaan sidaan u bixi karno. Marka waa logistic badan oo u baahan iyo dadaal badan iyo dhaqaale badan iyo ciidan abuurid badan oo shaqo joogto ah laga rabo. Maalintii la bilaabo April wixii ka dambeeyay, fadhi Soomaali iyo sheeko waa ka dhammaaday. Waxaa laga rabaa inay fuliyaan qorshaha lagu heshiiyey dhanka Soomaalida iyo dhanka Afrikaankaba. Beesha caalamkana waxaa laga codsaday inay barnaamijkan taageeraan, wayna ogolaadeen inay ku taageeraan. Waxaa kaloo la socdo maadaama ciidanka Soomaaliya uusan karti u lahayn xagga qalabka oo hubkiisa iska liito, hub fiicanna sida u heli lahaayeen ayadana waa la socotaa. Sida hubkaas u helnaan waxaa la daba socdo in cunaqabateynta hubkana laga qaado. Taasi dadaalkaas lagu socdaa. Haddii kale mishonkan haddii dhaqaale loo waayo, haddii hubkana laga qaadi waayo, mid uu socon karana ma noqonayo.
Qodob muhiimaad soo qaaday oo ah in ciidamada Soomaalidu ay diyaar u noqdaan inay la wareegaan mas-uuliyadda wadanka, hawshaasi halkee bay maraysaa? Sababtu waxa weeye shaki weyn baa ku jira siyaasadaha iyo doorashada socota darteed inay carqalad soo gashay dib u dhiskii ciidanka iyo weliba murankii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Marka Soomaalidu run ma isku sheegaysaa ciidan diyaar ma u yihiin?
Adeer waxa weeye waa runta. Arrintaasi waa arrin oo cirka ku maqan, laakiin waxa weeye muranka ma gaarsiisna heer oo dalkan lagu kala tago oo lagu dagaalo oo ciidamo shisheeye laga maarmin. Gobollo badan oo dalka waxaa jooga ciidamo shisheeye ma joogaan, nabadoodana waa haystaan, deganaashadoodiina waa haystaan. Waa jiray khilaaf madaxweyne ra-iisul wasaare, laakiin xagga dowladda iyo arrimaha gudaha Soomaaliya uu saameeyey marnama saameynin ciidamadana. Inkastoo dad dabacsanaayeen ciidamada la siyaasadeeyo sama dhaceen, ciidamada dhexdhexaaday ka yihiin, fayadoodana ciidamada isku heer ma aha. Marka dadaalka ugu badan oo maantana haysto waxaa weeye ciidamada fayadoodii in la mideeyo, maxaa yeele qaar waa fayadoodu aad buu sarreeya, qaarna aad buu hooseeya. Marka ciidan mideysan in la helo xagga tayada, ciidan mideysan oo laga rabo xagga maaragtay tirada in la badiyo ciidamada, hadda tiradan haysano laguma filna si barnaamijkan kala guurka u sameyno. Marka ciidan abuuris badan baa laga rabaa dowladda Soomaaliya, laakiin hadda bilowga barnaamijka lagu bilaabaya ciidamo nagu filan iyo weli naga badan baa hadda haysanaa bilowga barnaamijkan. Inta barnaamijkan socdana dowladda laga rabaa inay kasii shaqeyso inay ciidamo badan abuurto oo buuxiya kaalinta nimankan banayn doona. Marka anigu u malayn maayo inay Bembe arrintaas Bembe ka tahay. Dabcan khilaaf siyaasadeed wuu jiraa, laakiin Soomaali maysan gaarin. Isel baan anigu u arkaa murankii iyo buuqii iyo dhibkii aan soo marnay in xabadal isku qaadin oo laisilin, oo arrimihii lagu dhameeyey hadal iyo sijiid iyo buuq, laakiin inaysan intaasi dhaafin. Soomaalida maanta waxay tusaysaa inay u bisil yihiin dowladnimadoodii inay sii wataan. khilaafka adduunka dhan uu ka jiraa meelo badanaa la isku jiijiidaa. Laakiin marka la fiiriyo sidaan ahaan jirnay sida hore iyo hadda, marka annaga kulley waxaan ku aanweynahay inaan ka shaqeyno amniga dalkeenna. Ciidamada hadda ay Soomaaliya ugu filan yihiin waxaa la sheesheegayana waxbaa ka jiraan, laakiin in laga shaqeeya loo baahay
way. Waxaan rabay wax yar inaad ka hadasho bal ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladdu muddada xilliga kala guurka ah siday u wada shaqayn doonaan iyo wada shaqayntoodan la filayo waxay kaga duwanaan karto tii aan soo aragnay, sababtoo hadda muddo dhowr sano ah howlgallo muddo socday oo dhul cusub looga qabtay Al-Shabaab oo ay labada dhinac wada sameeyeen way yar yihiin. Haddii ay jiraanna waa kuwo kooban oo ujeedooyin kooban laga leeyahay, bal faahfaahi wada shaqayntoodu sida u ekaan doonto.
Waa saxsantahay wada shaqaynta aad bay u liidatay walow maalmahan la dambeeyay soo hagaagtay. Farqiga ugu weyn annaga mishankan cusub, mishankii hore waa kuu sheegay dowladaha ciidamada ka jooga Soomaaliya ama Ingiriis loo yaqaano TCC, Troop Contributing Countries, waxaa weye waxay u dhaqmaayeen sida hogaan midaysan maysan haysan AMISOM kama haysanin. Bilowgii dhowr sano ka hor waa jiray, way ku midaysnaayeen, laakiin ciidamadani kulligooda dana gaaray kaleeyi. Soomaaliyana waxay u arkaan buffer zone bay u arkaan meelo oo danahooda iyo amnigooda ku ilaaliyaan, kuma joogaan inay dejiyaan dalkaan, sida aniga aragtideyda ii tahay. Marka ciidamada ka jooga dalkooda, dalkeenna halkaa dalkooda ka socda annaga loo jooga, amarka caasimadooda sugayaan howlgal haddii la galay, maxaa yeelay askar baa dhaawacmayo, askar baa dhibanayo, qalab baa burburayo. Marka hogaan midaysan maysan, taliyaha hadduu ugandeysaa taliyaha kenyaanka nairobi ka sugaa, kii ethiopianka wuxuu ka sugaya addisababa, kii kale jabuuti, waa kaasa. Marka kan wuxuu uga duwan yahay, waxaa jiro horta si gaar ah waxay la shaqeynayaan ciidamada soomaaliya iyo dowladda soomaaliya. Howlgallada dhan ee dowladda soomaaliya ay laabiso baahideeda ayaa lagu salaynayaa, waa ciidan taageerayo ciidamadeeda. Waxay ku kala duwan yihiin oo kale hoggaan midaysan bay haysanayaan. Hoggaankaas midaysan oo u saamaxaynin dowladaha ciidamada ka jooga inay u dhaqmaan siday rabaan, sida hadda lasoo maray oo fashilka keenay.
Wahgaaga dhegeystayaal, kaasina waxa waa Xasan Maxamed Saciid Samatar, agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya, uu warramayaadu Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in wareysigaasoo dhammaystiran aad ka dhegeysan kartaan bogayaga voasomali.com. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Ruuska Vladimir Putin ayaa mabda' ahaan ku heshiiyey shir madaxeed ku saabsan Ukraine, sida hogaamiyaha Faransiisku sheegay isniintan maanta, isagoo soo bandhigay waddo suurtagal ah oo looga bixi karo mid ka mid a qalalaasaha ugu halista badan Yurub muddo 19 sannadooda. Haddaba sidee dadaalkan Biden ee arrinka Ukraine looga arkaa Yurub oo toddobaadeedii lasoo dhaafay si weyn looga hadalaya saameynta uu dagaal dhaca uu ku yeelan karo? Wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa su-aashan iyo weliba kuwo kaleba weydiiyey Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada Baaris ee dalka Faransiiska.
Walaa, xiisadan waa xiisad muddo soo jiitamaysay oo khatarteeda leh oo Yurub iyo caalamkaba khatar badan ku haysa. Marka hadda wadahadallo in dib loogu soo laabanayo ayaad moodaa madaxweynaha Faransiiska oo dhowaan labada dhinac Maraykanka iyo Raashiyaba la kulmay wuxuu propos gareeyey in la wada hadlo. Waxayna u badan tahay 24-tan in shir ka dhici doono 24-ta bishan ku saabsan sidii xiisadan loo qaboojin lahaa bishan February, taasoo loo xil saaray maxaa ku raahdaa wasiirka arrimaha dibadda ama foreign secretary Mareykanka iyo Antony Blinken iyo maxaa ku raahdaa wasiirka arrimaha dibadda ee Russia, oo iyagu qorshaha shirkani ka shaqayn doona. Marka waxaad moodaa shirkaas oo hadda la iclaamiyey in tensionkan ama culayskan badan hadda adduun ku soo kordhay, gaar ahaan Yurub, in rajo badan laga qabo inuu dejiyo, ma garan
waa gartay. Marka la eega dadaalka hadda uu wado Emmanuel Macron, ku aadan in labada hoggaamiye ay wada hadlaan ma isleedahay waxay meesha ka saari kartaa dhibaatooyinka iyo walwalka aad moodid guud ahaan in ay saameyn ku yeelatay qaaradda yurub ee ku aadan xiisadda ukraine iyo ruushka
way u badan tahay waxay maanta ku wada hadleen telefoon madaxda ay arrintani qusayso yurub iyo maraykanku gaar ahaan biden maxaan ku dhahdaa ra-iisaraha UK madaxweynaha faransiiska kan ukraine iyo madaxweynaha maraykanku war badan lagama hayo wadahadalkooda maadaama shirka soo socda wax walba lagu faahfaahin doono laakiin colayska ugu badane wuxuu yahay maaragtay baqdin badan oo laga qabo dagaal inuu ka qarxo halkaas dagaalkaasoo saameyn xaddaafa ku yeelan kara yurub gaar ahaan sidaa darteed marka yurubiyaanku iyagu waa dadka keliya ee hadda xoogga saaraya in ugu yaraan dagaalkaasi aanu qarxin oo danaynaya in laga hortago
waayahay marka la eego ruushka dalal fara badan oo yurub ah oo haddana aanay isku siyaasad ahayn ayaad moodaa inay ku tiirsan yihiin gaaskiisa faransiiska ka mid ah jarmalka ka mid ah ma la dareemi karaa haddii xiisadu ay faraha ka baxdo in dhibaatooyin ay dalalkaas la kulmi karaan
dhibaatooyinka ka dhalan karaa laba dhibaato oo waaweyn ba waxay u muuqataa hadda horta xilligan la joogo haddiiba ay dhacdo in dagaal qarxo oo ruushku go-aan ku gaaro inuu weerar qaado laba arrimood ba khatar baa loogu jiraa in dagaal weyn oo maaragtay saameeya yurub iyo caalamkaba u dhaco haddii kalena sida yurubiyaanka iyo loo malaynayo badankoodu in ugu yaraan cunaqabateyn ruushka la saaro cunaqabateyn adag oo kuwii hore ka adag cunaqabateyntaasi waxay sababi doontaa in ruushku wuxuu ku tiirsan yahay maraykanka iyo yurub yurubiyaankuna rushiya way ku tiirsan yihiin gaar ahaan gaaska oo waxa ugu muhiimsan ay kasoo qaataana baa ka mid a marka haddii cunaqabateyn la saaro sida haddii dagaal uu qaado qasab cunaqabateyn baa iman doontaa siday qorsheynayaan cunaqabateyntaasina way saameyn doontaa alredi hadda maaragtay wadamada asia oo aan yurub ahayn hadda way saameysay qeybihii shidaalka hoos buu dhacay wall street oo new york maaragtay suuqa ganacsiga maraykanka oo adduunka oo dhan badanaa ku tiirsan yahay hadda waxay sugayaan natiijada shirka labaatanafartan bisha kasoo bixi doonta oo iyaguna saameyn weyn oo maaragtay oo dhaqaaleba ku yeelan doonaa waa haddii cunaqabateyn la saaro aan dagaalba dhicin haddii kalena masiibo khatar oo dagaal oo maaragtay kahorseedi karta dagaal weyn oo maaragtay yurub ay ka qayb qaadato maraykan ka qayb qaadato wadamo badan caalamka saameysa ayaaba dhici karaba
waayahay axmed ugu dambeyn marka la eego colaad weyn oo yurub saameysay guud ahaan waxa ugu dambeysay dagaalkii labaad ee dunida sidee loo arkaa hadda haddii colaadan ay faraha ka baxdo oo ukraine iyo ruushka dagaalkooda uu bilaabmo ma isleedahay waxay ku koobnaan doontaa oo keliya labadaas dal mise waxay u gudbi doontaa inta badan dalalka yurub
dalalka yurub inta badan way u gudbi doontaa oo waxaad ku garan kartaa dagaalkani arrintani markay bilaabmatayba sweden oo ku taana north polka ama cirifka waqooyi markiiba ciidan bay u dirtay dhankaas oo maaragtay waxaa jiray dhinacyo badan ay isku haystaan dhanka norway iyo maaragtay markaas ruushka xaggaas kasoo gala xuduud ahaan dhankan kalena ukraine oo dhankan bariga xigta colaadu waaba ay ka bilaabmeen colaadu badanaa waxay qusaysaa gudaha hoose wayba ka jirtaaba colaadu oo waxaa jiray ciidamo bro russiana oo raba inay goostaan oo rushia la jira oo ukrainiana laakiin rushia la jira kuwaasoo mar walba dagaal bilaaba marka saameyntu yurubna way ku yeelanaysaa gaar ahaan caalam kalena way yeelan kartaa dagaal noocaas hadduu yimaado gaar ahaana yurub waxay ku yeelan kartaa yurubiyaanku ma rabaan marna inuu dagaal dhaco oo jarmalku waa ka hadlay maxaan ku dhahda eu ama european unionku way hadleen oo waxa weeyaan waxay codsanayaan oo bareesha ku saarayaan dagaalka in si walbaba la baajiyo taas waxaad ka garan karaysaa inay mar walba diidan yihiin dagaalkan inuu dhaco oo saameyn weyn oo culus oo yurub gaar ahaan ugu yeelan doono laga yaaba xataa dagaalkii labaad adduunka dhibaatadii weyneyda aad garanaysid oo ka dhacday oo kale inay ku dhacdo marka iyagu mar walba waxay ka xigaan waxay aad maarata u daneyn inaan dagaal dhicin waxaanaba dhici karta haddiiba dagaal dhaco sida dadka qaarkii leeyihiin in yurubiyaanku aanayba dagaalka gelinayn ay cunaqabateyn iyo waxyaalo lamid a iyo tallaabooyin noocaasa qaadaan laakiin dagaalka ay ka hortagaan
kaasina wuxuu ahaa Ahmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faalooda arrimaha Yurub isla markaana ku sugan magaalada Paris ee waddanka Faransiiska waxaana u warramayay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
VOA. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool xerada dhadhaab ee dalka Kenya ay shaqooyinka u raadsada magaalada Nairobi ayaa sheegay inay la kulmaan dhibaatooyin dhinacyada sharciga iyo socdaalka. Wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Dad badan oo qaxooti ah oo ku nool xeryaha qaxootiga Kenya ayaa u yimaada magaalada Nairobi si ay shaqo u helaan amaba u yimaada howlo caafimaad iyo booqasho. Inta badan dadka qaxootiga waxay dhibaatooyin ku qabaan waraaqaha socdaalka iyo sharciga qaxootiga oo ay sheegeen marka ay yimaadaan magaalada Nairobi in booliska Nairobi aysan aqoonsanayn. Cabdinaasir Cabdiqani waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiga ee Kakuma. Waxa uu ka warbixinayaa dhibaatooyinka inta badan ay la kulmaan dadka qaxootiga.
Dhibaatada ugu weyn waxaa dhihi karaa markii ay soo safrayaan ayaa wadada lagu qabtaa, sidoo kale waxaa la weydiiyaa sharci infan. Marka waxaa badanaa oo la ogol yahay inay anaga qaxooti dhalinyarada haddaana ilamka nooru imaanina waxa waaye warqad oo travel document ilaayo. Marka warqadaasna way dhib badantaas sidii lagu helo. Marka warqadaas sidaada wadan waxa waaye dhib wadada waa lagu xiri karaa. Marka dhalinyarada inta badan warqada maadaamis oo dhib badan tahay aan la heli karin, taasi dhaqa soo baxayn way ka cabsadaan inay wadanka soo galaan magaalooyinka in soo aadaan.
Sidoo kale Cabdinaasir waxa uu sheegayaa in dadka qaxootiga aysan xilliyada habeenkii ku socon karin magaalada caasimada oo dhibaatooyin ay ku qabaan sharciga qaxootiga oo ay haystaan.
Caqabada ugu weyn oo aniga igu dhacday waxa waaye habeenkii ma socon karaan, sidoo kale maalintii sharci la'aan haddii lagu qabto xabsi 10 mar aniga galay, 2 mar galay soo baxay. Ilinta badanaa waxa waaye ilinteena qaxootiga waa lama daro gareeyaa, yacni waa la yasaa arkooda oo maxaa kaakuma kaakeena lagu leeyahay fahanta. Marka waa lagu qabanayaa dhalinyarada badanaa, marka hadday warqadaas wadan oo kuu sheegay travel document waa la qabtaa.
Ma jiraan Cabdinaasir hay-ada aad la xiriirtaan oo idin yimaada marka sidaas oo kale laydin xiro?
Maya wallahi wax kaa doo imaanaya mamalahan, way adag tahay in wax kaa doo imaado waa weysida. Marar waxaa laga yaabaa maxkamad in lagu gudbiyo oo markaas hawsha sii weynaato. Aniga marar badan waa leeyahay, laakiin alxamdulillah maxkamad uga gudbin xabsiga dhexdiisa ayaa ku dhamaaday akaga soo dhamaado. Way adag tahay inay hay-ad ku ogaato maadaama ay xiran tahay dowladdii ku qabatay askarada ku qabatay. Way adag tahay in hay-ad intay ka doo imaaday ku doodo, taas way adag tahay. Midda kale hadhow waxaa sabab lagaaga dhigayaa maxaa kaasoo kaxeeyey qaxootiga oo inta u joogtaa, waa sabab inaa keenta sababtaasoo ah caafimaad ahaan ama waxbarashaan inaa u joogtid magaalada. Waa inaa warqad aad tustaa ama visiting aad u joogtid ama booqasho aad u joogtid aan ka wadaa ama waxbarasho u joogtid ama caafimaad u joogtid. Saddexdaas wixii ka baxsan haddii la rabo waxaa waaye waa aragte.
Cabdinaasir waxa uu sheegaya rajada ugu weyn ee ka qabaan qaxootiga inay tahay in dibu dajin ay ka helaan wadamada saddexaad.
Walaahi rajo ku noolaanahay rajo oo lagu kalsoonaan karo maahan mar walba lagu leeyahay waxba soo socdo haddii raday fiicnaanay haddii kala kacay sanadba sanadka waxa waaye rajo anaga aan isgelinay aan ku noolnahay ayaa ku noolnahay maraa wax bilaabanayaan wixii soo socdaan oo adiga ku leeyahay waa ku soo xigtaa camal ah wixiiba kal istaagayaanbu marka haddana nasiib waaye nasiib inta kugu soo jirana ma ogaan kartid dad oo waxaa laga yaabaa kaa dambeeyey oo wax yarba joogaba inay iska baxaan oo kugu korbaxaan adiga intaas 20 sano inaa meesha joogtid.
Walwalka ugu weyn oo ay qabaan dadka qaxootiga xilligan ayaa ah qorshaha dowladda Kenya ay ku doonayso inay sanadkan ku xirto xilliyaha qaxootiga ee Kenya.
Walaahi hadda anaga qaxootinahay waxay nagu tahay inay jab weyn nagu tahay because meel aadna ma lahan maadaama waddankan aad ku haysatid amaan ku haysatid haddir haddii waxa waddanka lagugu celiyo waddankiina wax ka jira oo ognahay oo waxa waaye amnigiis ma la isku halayn karo marka haddii udhaa waddankii lagu raafaa waa niyad jabe because intaa wax ku baratay anaga aniga ahaana hadda waddankaana ku koray aa wax ku bartay waddanka waxa u badan ba kuma garanayo ma la qabsan kari maanta marka ulul badan lagu abuuray arrintaas.
Intisaar Saleh Xuseen, VOA Nairobi.
Mahadsaned Intisaar Saleh Xuseen oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Nimcadareen iyo Cabdi Cajuun.
Mudan marley duwar muda ku gudaday milkiya sharaf maraba xumumeel lagu mariido laahiya dalol murata maraba xumumeel lagu mariido laahiya dalol murata adaa ugu mudan marley duwar muda ku gudaday milkiya sharaf maraba xumumeel lagu mariido lahiya dalol murata maraba xumumeel lagu mariido lahiya dalol murata Oh,
dhalay maalgali tuqana mulkidee hamaanin abba miirkayga ku marayo inaan maqlo raadsi magaca abba miirkayga ku marayo inaan maqlo raadsi magaca
yaro oo kamida Soomaalida degan gobolka Waqooyi Bari kuwaas oo qaarkood horey qaxootinimo isaga diiwaan geliyay xariiqaha dhadhaab ayaa rajaynaya isbeddel dhinaca nolosha kadib markii dawladda Kenya ay soo saartay aqoonsiga dadka oo cadeynaya xuquuqdooda muwaadinimo. Wariyaha VOA ee xariiqaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Maxamed Xasan oo kamida saraakiisha dawladda ee deegaanka Dhagaxley ee degmada Dhadhaab.
Magaciga waa Xasan Maxamed Xasan, waxaan ahay assistant chiefka Dhagaxley oo ka tirsan deegaanka Dhadhaab sub county. Aad iyo aad baan u dhowahay.
Waa tahay mudan jiif, waxaad ugu horeyn noo sharaxdaa sharciyadan dhowaan aad soo saarteen tirahan inta ay yihiin iyo bulshada ka faa'iidaystay?
Waxaa weeye dhammaan sharciyadan ayaga waxa weeye ku dhawaad 15,000 adi 14,000 iyo xoogaa way gaarayaan. Dadka loo soo saarayna waa dadkii 30 sano ee ugu dambeysay ku rafaasanaa dhulkan, oo ayaga oo u geysay baahi jirto marka ayadeed waqtigeeda jirtay ay u galeen faraha qaxootiga. Waxay ahaayeen dad Kenyan ah, oo dadka ka imaanayay Soomaaliya waa dad Soomaali ah, dadka halkan deegaanka ana waa dad Soomaali ah. Soo dadkii dad maartay oo dad walaal ee waaya way isdhex galeen. Isdhexgalkaas wuxuu sahlay inay dadkii ayaga ahaayey ay magaranaysaa deegaanka ahaa ay galaan ayagoo fursado baahi jirta marka ayad kaga faa'iideysanaya qaxootiga, iyo arrimo badan oo macishada ku saabsan sida inay helaan dib u dejin ay helaan, waxyaabahaas ayaa sababa inay galaan. Tii ayaahayd baa waxay ku noqotay caqabad aad iyo aad u adag oo ay maaragtay saameyn weyn ku yeelato noloshooda mustaqbalka, sababtoo ah dadkii fariiq qaxootiga dhaatadii refugeega galeen access uma laha marka inay helaan sharciga access uma laha, access uma laha service-ki dawladda Kenya ay bixinaysay inay helaan. Qaarkood aqoontoodii markay kororsadeen ilaa jaahir jaamacad ay gareen way ku adkaatay inay shahaadadoodii dib u helaan, sababtoo ah waa arrin aad iyo aad maartay caqabad u ah. Arrintaas oo maartay muddo dheer adag oo soo jirtay ayaa aad iyo aad guul weyn looga gaaray hadda kadib markii lagu guuleystay in la helo sharciyadoodii oo dib u hantadaan. Dadaallo badan oo juhdi dheeraada lagu bixiyey, oo dadaalladaasna waxaa maaragtay ugu horreeya waxaa laga helay amar madaxweynaha, xafiiska madaxweynaha ka soo baxay, madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay inay dadka xaquuqdooda dib ay u helaan.
Waayahay mudane jiif, waxaad noo sheegtaa lambarka dhalinyarada ay ku leeyihiin sharciyadan dowladda ay soo saartay oo ay kaga faa'iideysan karaan yuud ahaan bulshada ku nool countigan Garissa
runaantii dadka aad iyo aad baartay oo arintan ugu dhibaateysnaa waa dhalinyarada ugu badan 77 dhalinyarada waayeen ku dhigi kara dadka ayaga ayna waa dadkii maartay muddo dheer maartay rafaad ku jiray aad iyo aad ba maartay farxadii iyo maartay reereen iyo maartay ayaa ka muuqata dhalinyartii oo dib u heleen mustaqbalkooda iyo inay maartay hor u higsadaan maartay tilaabo wanaagsan oo maartay meesha ay u socdeen inay gaaraan
maxay kula tahay marka isbeddelka ay u keeni karaan dadkooda iyo dalkaba
wallaahi isbeddel aad iyo aad u weyn bay keeni karaan waxa ugu horreeya baa shaqa ugu horreysa shaqada ay helaan horumar ayay gaarsiinayaan hooyooyinkooda iyo waalidiintooda iyo dadkii maaragtay wax soo maray kuwooda wax bartay kuwooda kale aan wax baranina access bay u helayaan inay shaqadii waddanka gudihiisa kaleeta meel kaleto ay rabaan inay gaaraan bay access u yeelanayaan saas taasi waxay marka lagu tilaabsanayaa horumarkaas oo maaragtay bulshada qiimo weyn ugu jira
xasano waxaa tahay nin dhalinyarada ka mid ah wax badanna u soo joogay caqabadahan dhalinyarada gobolka ku xeeran dhibaatooyinka sida gaarka aad xusi karto oo lagu qabay sharci la-aanta maxay tahay
waxaa ugu weyn inay dadka inay waddanka dhexdiisa ay ku safraan oo waddanka gudihiisa ay safar aadaan sababto waxaan joognaa dhadhaab inay dhadhaab ka baxaan oo ay aadaan gaaris oo ugu sokeyso ay gaaraan way ku adkeed nairobi iyo mombasa iyo magaalooyinka weyn wayba kasii daran tahay wax access umaysan lahayn inay waddan garaan dhinaca kale waxay access u lahayn dhalinyartii qofka hadduusan aqoonsiga waddanka uusan haysanin aqoon kasta uu leeyahay shaqo lama siin karo taasina waxay keenaysaa marka inay maaratay dhalinyartii ay niyad jabaan inay maaratay waxyaaba fara badan qaarkood waxay u sahli kartaa inuu maaratay ku ay tahriibaan inay maaratay fikir kaleto oo khaldan laga dhaadhiciyo maadaama ninka uu wax soo bartay gurigana uu joogo wax caqabad aad iyo aad runtii adag marka waxaa aad iyo aad mudnaan leh aanu ku faraxsannahay dadkii mas-uuliyiinta ahaa mudnaanta lahaa ugu horeeyo xildhibaanka laga soo doortay deegaanka dhadhaab maxamed daahiye ducaale oo juhdi dheeraada ku bixiyey 10 sano ee lasoo dhaafay 5 sano ilaa 5 sano 10 sano ayuu hadda dhammaysanaya ninkaas ayaa ugu horeeyaa dadaalka waxa ku bixiyey kibandhahan inay dib loo helo asagoo ka helaya gacan iyo support xildhibaanada sida xildhibaanka lagdhira kii fafi xildhibaanada ijara ayagoo aan ognahay inay caqabado badan hortagnaayeen laakiin ugu horreyntii alxamdulilah ilaah waa mahad iskale waa laga guuleystay guul la taaban kara ayaana la gaaray dadka ayagaana dib bay u heleen sharcigoodii
waayahay deegaanka aad joogto oo aad madaxda ka tahay waxaa ka howlgalo hay-ado caalami ah oo dabcan qaxootiga caawiyo fursadaas dadka deegaanka ma kula tahay inay shaqo abuur tii hore ka duwan ay heli karaan maadaama dhalinyaradan ay maanta yihiin muwaadiniin sax ah oo shuruudihii buuxiyey
aad iyo aad oo ay heli karaan fursad aad iyo aad qaali u ah bay ka helayaan ninka hadduuba sharci haysto shaqadana allah bixiyo dadaal iyo juhdi hadduu bixiyaan inuu wax helaya ayaan rajaynaynaa insha allah
marka hore dhaqaale ahaan maxay ku shaqaynayeen
maadaama ay dad qaxooti ah kale ay ahaayeen oo access aysan u lahayn socod oo meel aysan aadi karin hay-adaha iyo qaarkood iskaga shaqaynayeen si maaragtay qaxootinimo ahaana shaar yar oo aanan badneyn qaarkood ay ka qaadanayeen qaarkoodna shaqlaanba iskaba joogeynba
marka haatan ma kula tahay in fursad kale ay heli doonaan
aad iyo aad fursad qaali ay bay helayaan horey ayaan u sheegay qaarkood aqoon leh ilaa heer jaamacadood gaaray sharcigooda hadday heleen shaqooyin badan oo muhiim oo qaali ah xagga hay-adahan ay ka access garan karaan xagga dowladdana ay ka heli karaan
ugu dambeyntii adoo fursadan ka faa'iidaysanayo bulshadan aad matasho ee madaxdaad u tahay fariinta ujeedinleed maxay tahay
wallaahi cabdisalaanow waxaan ugu baaqayaa bulshada dhagaxley deegaanka dhagaxley location inay maaragtay surrowndingan dad alaala dadkii kibandhahaas dib u hantaday inay dib u tagaan goobaha codeynta oy u heeliyaan madaxweynaha qaranka kaasoo maaratay fursadoodii qaaliga ahaa usoo celiyey inay dib u helaan sharcigoodii si ay ugu heliyaan u garab istaagaan rabitaanka madaxweynaha iyo dhammaan dadkii garab istaagay ee siyaasiyiinta ahaa ama si walbaba ku imaaday kuuraha meeshan maaratay ninkaad rabto inaad soo saarto kuuraha lagu soo saaraa ninkaad rabto inaad ridana kuuraha lagu ridaa marka waxaan ugu baaqaynaa inay imaadaan goobaha codeynta kuuraha laga goosanayo inay kuuraha goostaan yaan ugu baaqaynaa hadda meeshan aan kula taaganahay saacadan kuuraha ayaa socdaa waka dadkana way tagan yihiin leyn bay ku jiraan waxaana annagana wacyigelinti baan sheegaynaa inay dadka imaadaan kuuraha goostaan waxaan ugu baaqayaa dadka reer dhagaxley kibandhihii aan hayay waan bixinayaa waxyar ayaa kusoo haray gacantayda meel kastana listi ayaan dhigay ninkii aan kibandhihiis helin si uu maartay u helo waxaan ka codsanayaa inay noo imaadaan dadka aan kibandhahooda hayanana naga qaataan kuwa kibandhaha helayna kuuraha goostaan intaas ayaan ugu baaqayaa
kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Xasan oo kamid ah saraakiisha dhagaxley wuxuu u ramayay wariyaha VOA da Cabdisalaam Axmed Salas. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada wararkeenii ciyaaraha. Aan ku bilownay kooxda Inter Milan ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa guuldarro kala kulantay kooxda yar ee Sassuolo oo isku wajaheen kulan ka tirsan horyaalka Serie A-ga. Kooxda Inter Milan ayaa xalay fursad u haysatay inay dib ugu laabtaan hoggaanka horyaalka Serie A-ga kadib markii kooxdii hoggaaminaysay AC Milan ay barbaro maalin ka hor kala kulantay kooxda kale ee ugu hooseysa ee Salernitana. Inter Milan ayaa hal dhibic laga sareeyay, laakiin hadda waxaa laga saramaray laba dhibic kadib markii Sassuolo ay ku garaacday laba gool iyo waxba. Kooxda AC Milan barbarahaasi waxa uu ka saaciday inay dhibic ku darsadaan. Labada gool ee looga badiyay kooxda Inter Milan waxaa kooxda Sassuolo u dhaliyay xiddigaha kala ah Raspadori iyo Scamacca. Kooxda Inter Milan oo haatan difaacanaysa horyaalka Serie A-ga kadib markii ay ku soo guuleysteen xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa waxaa sanadkan ka muuqda jahwareer iyo habacsanaan, gaar ahaan kulamadii u dambeeyay ay ciyaarto horyaalka Serie A-ga. Saddexdii kulan ee u dambeeyay laba ka mid ah waxaa ka kala badiyay kooxaha AC Milan iyo Sassuolo, hal kulanna waxa ay barbaro la galeen kooxda Napoli. Dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa dhibaatada Inter Milan ku sifeeyay inay tahay dhinaca weerarka, waxaana sidoo kale ay sheegeen inay aad u tabeen weeryahankoodii hore Romelu Lukaku, kaasoo ay ka iibiyeen kooxda Chelsea ee kubadda cagta. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Fiorentina ayaa hal iyo eber uga badisay Atlanta, Venezia iyo Genoa hal iyo hal ayay ku kala baxeen, Udinese iyo Laziana hal iyo hal ayay ku kala baxeen. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee maanta la ciyaarayo waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Cagliari iyo Napoli, Bolonyana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Spezia. Dhinaca iyo dalka Ingiriiskana, kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Manchester United ay guul caaqibale ka gaartay kooxda Leeds United. Manchester United oo kulamadii u dambeeyay uu xaalka ku xumaa ayaana 4-2 ku garaacday kooxda Leeds oo garoonkooda ay ku booqdeen. Goolasha afarta ee kooxda Manchester United waxaa u kala liyay xiddigaheeda kale ah Maguire, Fernandes, Fred iyo Elanga. Labada gool ee la timid kooxda Leeds kulankaasina waxaa u kala liyay xiddigaheeda kale ah Moreno iyo Rafinha. Kulanka kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Wolves iyo Leicester. Kulankaasina waxaa labi hal ku badisay kooxda Wolves oo garoonkooda joogta. Horyaalka Premier League ayaa waxaa weli hogaaminaysa kooxda Manchester City oo todobaadkan guuldarro kala kulantay kooxda Tottenham, 3-6 ay weli haystaan. Waxaa ku soo xigta kooxda Liverpool oo 7-10 haysata, Chelsea 10 ayay yeesheen, Manchester Unitedna 6-4 ay soo ordayaan. Horyaalka La Liga ee dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Barcelona ayaana 4-1 uga badisay kooxda kale ee Valencia, waana kulankii ugu adkaa kulamadii xalay la ciyaaray ee horyaalka Isbeen. Real Betis waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Mallorca, Espanyol iyo Sevilla 1-1 ay ku kala baxeen, Athletic Clubna waxa ay 4-0 uga badisay kooxda kale ee Real Sociedad. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa maanta la ciyaarayaa, wuxuuna u dhexeeyaa kooxaha Celta Vigo iyo Levante. Horyaalka La Liga ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Real Madrid oo 7-3 uga badisay kooxda Alves, waxaana ay leedahay 7-10. Waxaa ku soo xigta kooxda Sevilla oo haysata 10-10. Real Betis ayaa 3-aad ku jirta, 6-4 ayay leedahay. Kaalinta 4-aad waxaa soo gashay kooxda Barcelona oo waayadan uu xaalka ku xumaa, waxaana ay leedahay 2-4. Waxay isku dhibcay yihiin kooxda Atletico Madrid oo farqiga goolasha ku gashay kaalinta 5-aad. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, dhegeystayaal barnaamijkeenii Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa. inta ka horeysa waxaan idinkaga tagaynaa hees ay ku luuqayso Ikraan Maxabo.
Ubsi barachadan u daayay نصيب كان او همبليي همي قلبت اذا ايو هكا غورينو ميدوبو الله اسمو كان هبيو وورشد عدا هبيبالي الله اسمو كان هبيو وورشد عدا